κανονικά είχαμε το μάθημα. Δεν θα συνεχίσω στο ίδιο μάθημα που είχαμε την προηγούμενη φορά, τελευταία δηλαδή που είχαμε τελειώσει. Θα το αφήσω για την επόμενη, αλλά επειδή είναι η εβδομάδα τώρα της Ανάστασης, θα διαβάσουμε κάτι μέσα από τη γραφή που έχει να κάνει με την Ανάσταση, για να δούμε λίγο όλο αυτό το κομμάτι που μας ενδιαφέρει και εμάς. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έβαλε και εμάς μέσα αυτή την ελπίδα, μέσα αυτή την επαγγελία. Και περιμένουμε και εμείς την Ανάσταση της ψυχής μας. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1018, επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο 15, το ΙΕ, από το 12. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς την έσ μεταξύ σας λέγουσι ότι ανάσταση νεκρών δεν είναι? Ξεκινάμε από αυτό, αδελφοί. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο στο οποίο μπορούμε να αναφερθούμε, γιατί εδώ πέρα γίνεται ένα έργο. Γίνεται ένα έργο, ένα κήρυγμα, μία θα λέγαμε προσπάθεια από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά γνωρίσει ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Αν λοιπόν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, οι άνθρωποι που το έχουν αναγνωρίσει το κηρύττουνε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, κηρύτεται η Ανάσταση των νεκρών. Από πού κηρύτεται η Ανάσταση των νεκρών? Πρώτα απ' όλα κηρύτεται από τους μαθητές. Οι άνθρωποι οι οποίοι είδανε τον Ιησού Χριστό ανεστημένο. Εσείς θα είστε μάρτυρες, λέει, της Αναστάσεώς μου. Δηλαδή θα μαρτυρήσετε ότι εγώ αναστήθηκα. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, ένας άνθρωπος που δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει τη γνώση, δεν έχει την, θα λέγαμε, τη σχέση με αυτόν που αναστήθηκε, να μπορεί να παραδώσει τον εαυτό του σε θάνατο για κάτι που είναι ψεύτικο. Γιατί αυτό που πραγματικά οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς προσπαθήσανε να κάνουν είναι να δηλώσουν ότι η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι μια πραγματικότητα, αλλά είναι ένα ψέμα. Και αυτό το ψέμα το πληρώσαν ακριβά. Πληρώσανε τους στρατιώτες, πληρώσανε τους ανθρώπους που ήταν εκεί κοντά για να μαρτυρήσουν ότι αυτό το σώμα χάθηκε όχι επειδή αναστήθηκε, αλλά χάθηκε επειδή το πήρανε οι μαθητές και το κρύψανε και τώρα πλέον δεν είναι ανάμεσά μας και δεν υπάρχει αυτό το σώμα που ήταν του Ιησού Χριστού μέσα στον τάφο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που γνωρίσανε τον Ιησού Χριστό, τι κάνουνε πλέον? Συστήνουνε, μαρτυρούνε την αλήθεια που γνωρίσανε. Και αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος είναι κάθε φορά που κήρυτε, κήρυτε το Χριστό και την Ανάσταση. Ήταν δηλαδή ξεκάθαρο ότι ο Απόστολος Παύλος μέσα στην καρδιά του και μέσα στο μυαλό του ήταν ξεκαθαρισμένο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος. Και ξεκαθάρισε και ο Παύλος αλλά και οι μαθητές που τον είδαν ανεστημένο ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών, αυτός είναι ο μέλλον να αναστήσει τους πιστούς και από εκείνη τη στιγμή υπάρχει το κήρυγμα της Ανάστασης. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να βρεις το κήρυγμα της Ανάστασης κάπου αλλού και σε τόσο μαζική μορφή. Δηλαδή θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί και θα έρθει μια Ανάσταση νεκρών. Αυτό το κήρυγμα, αδελφοί, το κάνανε μόνο οι Ισραηλίτες που ήταν στην Παλιά Διαθήκη, που πιστεύανε ότι πραγματικά υπάρχει Ανάσταση και πιστεύανε γιατί το βλέπουμε καθαρά ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός και δίνει το στίγμα αυτό της Ανάστασης. Όταν λοιπόν ανέστησε τον Λάζαρο, ο Κύριος ήταν με τη Μαρία και με τη Μάρθα και συζητάγανε για το αν θα αναστηθεί ο Λάζαρος ή δεν μπορεί να αναστηθεί. Και της λέει, πιστεύεις ότι μπορεί να αναστηθεί ο Λάζαρος? Ξέρετε τι απάντησε η Μαρία? Ναι, λέει, πιστεύω ότι θα αναστηθεί στην έσχατη ημέρα. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι ο λαός Ισραήλ, οι άνθρωποι που ήταν του νόμου, είχαν την ίδια πίστη με την Ανάσταση. Όμως δεν φαίνεται κάπου στην Παλαιά Διαθήκη έντονη αυτή η μαρτυρία ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Υπάρχει ένας νόμος, υπάρχει μια ιστορικότητα γύρω από τα γεγονότα, από τους ανθρώπους, τους βασιλιάδες, όμως η Ανάσταση δεν φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η Καινή Διαθήκη με τον Ιησού Χριστό, τότε άρχισε η ελπίδα αυτή της Ανάστασης να φουντώνει Και ο Ιησούς Χριστός την φούντωσε ακόμα περισσότερο με την Ανάσταση του Λαζάρου, αδελφοί. Γι' αυτό και όταν η Μαρία είπε «Ναι, πιστεύω Κύριε ότι θα αναστηθεί», ξέρετε τι είπε? Ότι θα αναστηθεί την έσχατη ημέρα. Υπάρχει λοιπόν μέσα στο μυαλό τους και μέσα στην νοοτροπία τους ότι θα υπάρξει μια Ανάσταση, η οποία όμως θα γίνει την έσχατη ημέρα. Τι σημαίνει την έσχατη ημέρα για τους Ισραηλίτες? Σημαίνει όταν θα έρθει ο Μεσσίας και θα μας αναστήσει, όταν θα γίνει η Ανάσταση όλων των νεκρών και θα μας αναστήσει. Δεν περιμένανε ότι θα υπάρχει κάποιος που θα είναι δηλωμένος και αυτός είναι που θα κάνει την Ανάσταση. Δεν μπορούσαν να το φανταστούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα κάνει την Ανάσταση. Και γι' αυτό μέσα στο μυαλό τους λέγανε ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, ποια μέρα θα γίνει, από ποιον θα γίνει. Θα γίνει μια Ανάσταση την έσχατη ημέρα. Εμείς καταλαβαίνουμε, αδελφοί, επειδή ξέρουμε τώρα τα της Καινής Διαθήκης, δηλαδή ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ποιοι είναι οι πιστοί, οι εν κυρίω αποθανόντες. Αναγνωρίζουμε τα γεγονότα που εξελιχθήκαν στην Καινή Διαθήκη και καταλαβαίνουμε ότι πλέον υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι πιστέψανε στον Ιησού Χριστό και περιμένουν και αυτή την Ανάσταση. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος πιάστηκε και έπρεπε να σταθεί μπροστά στους Ρωμαίους και στους ανθρώπους που ήταν εκεί για να τον κρίνουν, τους είπε ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί, που ήταν, θα έλεγα, χαρακτηριστικό της πίστης που είχαν οι Ισραηλίτες. Και λέει, ομολογώ τούτο, μιλάει, κάνει την απολογία του μπροστά στον ηγεμόνα, ομολογώ δε τούτο σε σένα, λέει, κατά την οδό την οποίαν αυτή λέγουσι αίρεση, ούτω λατρεύω το Θεό των πατέρων μου, πιστεύουν εις πάντα τα γεγραμμένα στον νόμο και στους προφήτες, ελπίδα έχω εις το Θεό, την οποία και αυτή ούτη προσμένουσι. Το δήλωσε ότι περιμένουνε μια ελπίδα που είναι ότι πρόκειται ότι μέλη να γίνει Ανάσταση νεκρών δικαίων και αδίκων. Αδελφοί, υπήρχε μέσα στο μυαλό τους αυτό που λέμε εμείς τώρα η Ανάσταση όλων. Δηλαδή θα αναστηθούν όλοι, θα κρίνει τους δίκαιους, τους άδικους. Όμως κάπως αλλάξανε τα πράγματα πλέον με την έλευση του Ιησού Χριστού και εμείς έχουμε μία, θα λέγαμε, καλύτερη γνώση του πώς γίνεται η Ανάσταση, γιατί και ο Απόστολος Παύλος και οι μαθητές μας διευκρίνησαν ότι η Ανάσταση πλέον δεν είναι όταν θα φτάσουμε στο τέρμα, στο τέλος, την τελευταία μέρα και θα κρυφθούν όλοι, αλλά υπάρχει μια Ανάσταση η οποία έχει να κάνει με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αυτό τους έλεγε και ο Ιησούς Χριστός. Εγώ θα αναστήσω τους νεκρούς. Δηλαδή τους το εξήγησε και τους είπε στο σημείο το οποίο αναφερόταν για την Ανάσταση ότι τούτο είναι το θέλημα του πέψαντός με πατρός, πάνω τι μη έδωκε, ό,τι μου έδωσε. Δηλαδή πάνω τι μου έδωσε, τι σημαίνει? Ό,τι είναι δικό μου, ό,τι μου το έδωσε σε μένα, ό,τι ονομάζεται με το όνομά του. Και το ό,τι μου έδωσε σημαίνει ότι είναι δικό μου. Και το λέω αυτό, αδελφοί, έτσι χαρακτηριστικά, γιατί όταν σε κάποιον δίνεις κάτι, είναι δικό του. Του το χαρίζεις, του δίνεις ένα δώρο. Είναι δικό του. Δεν μπορείς να το πάρεις γιατί είναι δικό του. Ακόμα και τα παιδάκια το καταλαβαίνουν. Του δίνεις ένα δώρο και του λες πάρτο και μετά του λες μου το δίνεις και σου λέει όχι. Γιατί είναι δικό μου. Γιατί του το έδωσες. Δεν σου το δίνει γιατί είναι δικό του. Γιατί από τη στιγμή που έφυγε από πάνω σου, το έδωσες σε αυτό και τώρα θεωρεί ότι είναι δικό του. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή μέχρι τώρα όλοι πιστεύανε ότι ο Πατέρας είναι αυτός που στο τέλος θα αναστήσει τους νεκρούς. Ο Θεός, ένας Θεός. Αλλά έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, ο Θεός αποφάσισε ότι θα δώσει σε μένα αυτή την εξουσία και επειδή αυτοί που θα είναι μέσα από μένα θα έχουν τη δυνατότητα να αναστηθούν λόγω του ότι είναι στο όνομά μου, δηλαδή είναι δική μου. Οι εν κυρίω αποθανόντες, αυτό που λέμε καμιά φορά, οι εν κυρίω αποθανόντες, δηλαδή όσοι ονομάζουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Όσοι ονομάζουν το όνομα του Ιησού Χριστού είναι δικοί του, είμαστε του Χριστού. Όσοι λοιπόν είναι του Χριστού έχουν το δικαίωμα, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, να αναστηθούν πάνω τι μη έδωσε, να μην απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτόν. Ξέρετε, Έρχεται πάλι εδώ ο Ιησούς Χριστός και λέει την έσχατη μέρα. Ό,τι μου έδωσε θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα. Αυτό που έλεγε και η Μαρία. Την έσχατη μέρα. Δια τούτο είναι το θέλημα του Πέμψαντός με, πάσος της βλέπει τον Υιό και πιστεύει εις αυτόν, να έχει ζωήν αιώνιο. Άλλαξε πλέον το κήρυγμα και οι Απόστολοι κηρύτανε τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση διά Ιησού Χριστού πλέον. Δηλαδή λέγανε και ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι κηρύττουνε την Ανάσταση διά του Ιησού. Ξεκαθαρίσανε ότι η Ανάσταση προέρχεται πλέον από τον Ιησού Χριστό. Πότε θα είναι η Ανάσταση? Και όταν θα γίνει η αρπαγή όπως την ξέρουμε εμείς, όπως μας διευκρίνησε ο Απόστολος Παύλος, αλλά και η τελευταία μέρα πάλι από τον Ιησού θα γίνει. Γι' αυτό και λέει ο Ιησούς, πάσος της βλέπει τον Υιόν. Τι σημαίνει βλέπω τον Υιό? Σημαίνει τον καταλαβαίνω, τον βλέπω, τον αναγνωρίζω, καταλαβαίνω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, αυτός είναι Θεός και ο Πατέρας έδωσε την εξουσία σε Αυτόν. Άρα λοιπόν όποιος βλέπει τον Υιό σημαίνει ότι τον αναγνωρίζει. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριός μας στους Φαρισαίους. Λέει εγώ ήρθα λέει για να ανοίξω τα μάτια των τυφλών και να κάνουν τους αυτούς που βλέπουν να μην βλέπουν. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι βλέπουν και δεν βλέπουν καμιά φορά, δεν έχουν την εικόνα που έχουν οι άνθρωποι που τους ευλόγησε ο Θεός, έκανε θαύματα μέσα στη ζωή τους, ενέργησε στη ζωή τους και τώρα βλέπουν τον Ιησού Χριστό ότι είναι σωτήρας. Όποιος βλέπει τον Υιό θα είναι αυτός που θα αναστήσει ο Υιός την έσχατη ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει ο Απόστολος Παύλος, ξεκινήσαμε για ένα κήρυγμα. Αυτό το κήρυγμα δεν γίνεται αν δεν το ζήσεις, αν δεν το πιστέψεις, αν δεν το νιώσεις. Ούτε οι μαθητές μπορούσαν να το καταλάβουν. Είχαν μια άποψη, είχαν μια γενική εικόνα, είχαν μια ελπίδα, αλλά τώρα η ελπίδα φούντωσε. Γιατί καταλάβανε ότι υπάρχει Ανάσταση των νεκρών και την Ανάσταση την έκανε ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή παρουσίασε τον εαυτό του ανεστημένο μπροστά στους μαθητές. Γι' αυτό και οι μαθητές δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν αυτό που βλέπανε. Νομίζαν ότι είναι ένα φάντασμα, ένα πνεύμα, κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Και μάλιστα με τον τρόπο που εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός. Όπως εμφανίστηκε με σάρκα και οστέα, λέει τι νομίζετε ότι το πνεύμα έχει σάρκα και οστέα όπως εμένα βλέπετε να έχω. Δηλαδή να έχω μια μορφή και να μπορείτε να με πιάσετε. Δεν είναι έτσι οι άγγελοι και τα πνεύματα. Αλλά εγώ λέει αναστήθηκα και είμαι τώρα ανάμεσά σας ανεστημένος και ζωντανός. Αυτό λοιπόν το κήρυγμα δεν γίνεται αν δεν το πιστέψεις πραγματικά ή αν δεν το δεχτείς. Δεν πεθαίνεις για κάτι που θεωρείς ότι είναι λάθος. Ούτε ακόμα και την πικρή αμφιβολία να έχεις. Αδελφοί, ο Απόστολος Πέτρος, οι Απόστολοι, οι υπόλοιποι και οι Εβδομήκοντα, δεν ξέρω, θανατωθήκανε και κυνηγηθήκανε για ένα ψέμα. Δεν μπορεί να είναι ένα ψέμα αυτό. Γι' αυτό λέει, αναρωτιέται ο Απόστολος Παύλος, πώς γίνεται λέει να μην έχετε άποψη για το ότι υπάρχει Ανάσταση. Πρέπει αυτό το Χριστός Ανέστη που λέμε, πρέπει να το νιώθουμε. Και γι' αυτό καμιά φορά και ο κόσμος το λέει πάρα πολύ τυπικά, γιατί δεν έχει άποψη. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει Ανάσταση. Όταν λοιπόν λες σε κάποιον Χριστός Ανέστη και το ρωτάς είναι ο Χριστός Αναστημένος, είναι σε μια αμφιβολία. Όταν ρωτάς ένα χριστιανό αν ο Χριστός είναι ανεστημένος, δεν είναι σε αμφιβολία. Σου λέει ναι, είναι ανεστημένος. Ναι, θα αναστηθώ κι εγώ την ημέρα εκείνη που θα αποφασίσει ο Ιησούς Χριστός να καλέσει τους δικούς του, τους εν κυρίω αποθανόντες. Και θα γίνει για μας, τουλάχιστον που το αναγνωρίζουμε, η αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως, ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα έχει ένα προβληματισμό. Εάν ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τινές μεταξύ σας? Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους του κόσμου, έχει να κάνει και με τους πιστούς αδελφοί. Δηλαδή οι άνθρωποι που γνωρίσαν τον Χριστό, δεν τον γνωρίσανε σε προσωπικό επίπεδο, τον γνωρίσανε μέσα από το κήρυγμα των Αποστόλων και μέσα από την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή γνωρίσανε τα χαρίσματα, γνωρίσανε την παρουσία του Θεού, γνωρίσανε τη χάρη του Θεού. Δεν τον γνωρίσανε ζωντανό όπως τον γνωρίσαν οι Απόστολοι. Γιατί οι Απόστολοι θα πεθαίναν για τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και φανερώθηκε ο Ιησούς Χριστός σε αυτούς σε σωματική μορφή. Ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερα, αργότερα, είδε αρκετές φορές τον Ιησού Χριστό, όπως και σε όραμα, αλλά και στη ζωή του, πήρε το Λόγο του Θεού από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Εγώ λέει, σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε την εντομυστηρίου του Ιησού Χριστού γνώση μου. Δηλαδή, κατάλαβα ποιος είναι ο Χριστός, κατάλαβα τι κάνει ο Χριστός, γιατί έχω προσωπική πείρα, έχω προσωπική εμπειρία. Αυτό λοιπόν που ελπίζει ο λαός αυτός, εγώ το έχω ζήσει. Η ελπίδα μου είναι ζωντανή. Τι σημαίνει ελπίδα ζωντανή? Σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα νεκρή. Ναι, υπάρχει ελπίδα νεκρή. Δηλαδή έχει σταματήσει να πιστεύει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Η ελπίδα πολλές φορές αδυνατεί τόσο πολύ που εμείς καμιά φορά το λέμε χαρακτηριστικά, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δηλαδή μπορεί να πεθάνει η ελπίδα? Ναι, πεθαίνει η ελπίδα. Δηλαδή χάνω κάθε ελπίδα. Δεν έχω ελπίδα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό και εμείς πολλές φορές κάνουμε το λάθος. Αναφερόμαστε βέβαια σε γεγονότα, σε συμβάντα για να δηλώσουμε την περίοδο, αλλά όταν κάποιος μπει μέσα στην εκκλησία και καταλάβει ότι υπάρχει Ανάσταση, θα γίνει αρπαγή, παθαίνει ένα φουντόνι και σου λέει εγώ θα είμαι στην αρπαγή. Γι' αυτό και πολλές φορές τα κηρύγματα που ακουγόντουσαν στην εκκλησία ήταν θα φύγω με την αρπαγή, θα είμαι στην αρπαγή. Ήταν πολύ έντονο αυτό, αδελφοί. Γιατί οι αδελφοί είχαν μια εικόνα ότι γίνεται τώρα κοντά. Όμως δεν έγινε τώρα κοντά, έχει καθυστερήσει. Αυτή η καθυστέρηση που είχαν στο μυαλό τους ότι καθυστέρησε, γιατί ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, δεν μας δηλώνει ημερομηνίες. Φανταστείτε ότι εγώ όταν μπήκα στην εκκλησία είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν έχουμε ημερομηνίες. Το είχα ακούσει. Άκουγα βέβαια και τα άλλα κηρύγματα και είχα ακούσει ότι δεν έχουμε ημερομηνίες. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις τότε, μόνο τα γεγονότα κοιτάς. Και σύμφωνα με τα γεγονότα καταλαβαίνεις πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να φτάσουμε εμείς να πάμε στην αρπαγή. Μας τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει να ζωντανέψουμε την ελπίδα αυτή που έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ότι και εμείς διά του Ιησού Χριστού θα αναστηθούμε και εμείς. Δηλαδή έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να αναστηθούμε, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να πιστέψουμε ότι υπάρχει Ανάσταση, μόνο ο λαός Ισραήλ το είχε. Εμείς που είμαστε από τα έθνη δεν είχαμε καμιά τέτοια επαγγελία. Δεν επρόκειτο να αναστηθεί κανένας από εμάς, ούτε κανένας από εμάς το πίστευε. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός, τι έκανε? Άνοιξε τον ορίζοντα και είπε θα υπάρξει Ανάσταση διά του Ιησού. Όσοι λοιπόν πιστέψανε στον Ιησού αποκτήσαν την ελπίδα της Ανάστασης. Γι' αυτό λέει ότι οι εκπεριτομείς θα σωθούν εκ πίστεως, οι του νόμου δηλαδή, οι περιτομοί εκ πίστεως και η ακροβιστία διά της πίστεως. Δηλαδή αυτοί που ήταν του νόμου θα σωθούν εκ πίστεως, θα πιστέψουν στο Μεσσία και θα σωθούν. Άρα ο Χριστός είναι ο ενδιάμεσος και για τους δύο. Και η περιτομή, δηλαδή εμείς που είμαστε από τα έθνη, που δεν χρειάστηκε να μπούμε καθόλου στον νόμο, ούτε να πιστέψουμε νόμο για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, τι κάναμε? Διά της πίστεως. Πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό και μπήκαμε και εμείς μέσα στην επαγγελία της Ανάστασης. Μπήκαμε μέσα στην επαγγελία της Ανάστασης. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι σίγουρος, είναι ξεκάθαρος ότι γίνεται αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, άρα τι κάνατε εσείς, μιλάει τώρα στους ανθρώπους που πιστέψανε στον Ιησού Χριστό, προσήλθετε σε όρος Ιών, δηλαδή σε ένα πνευματικό βουνό, σε μια πνευματική σύναξη. Τι είναι το όρος Ιών, αδελφοί? Είναι εκεί που είναι η παρουσία του Θεού. Το Σιόν σαν όρος δεν είναι κάτι, είναι το σημείο που βρίσκεται η Ιερουσαλήμ. Το όρος Σιόν σημαίνει ότι εκεί που είναι ο Θεός, εκεί που έρχεται η παρουσία του Θεού, εκεί που είναι όλοι όσοι μαζεύονται κοντά στο Θεό και γιορτάζουν και δοξάζουν το Θεό και υψώνουν το όνομά του. Γιατί κάθε γιορτή, κάθε θα λέγαμε δοξολογία προς το Θεό πήγαινε στο όρος Ιών, στο ναό δηλαδή, εκεί που ήταν ο Θεός. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός μπήκε στο ναό και λέει: αυτός είναι ο οίκος του πατέρα μου. Κάνατε τον οίκο του πατέρα μου οίκο εμπορίου. Δηλαδή ήταν το όρος στο οποίο ήρθε η παρουσία του Θεού διά Ιησού Χριστού. Και αυτό το όρος Ιών τι σημαίνει? Ότι είναι εκεί που είναι ο Θεός, η παρουσία του Θεού, και σε αυτό το όρος εμείς μαζευόμαστε στην παρουσία του Θεού. Το όρος λοιπόν Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιο Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων και εις πανήγυριν και εκκλησία. Δηλαδή εμείς μπήκαμε μέσα στην παρουσία του Θεού, ήρθαμε να δοξάσουμε το Θεό, ήρθαμε να υψώσουμε το όνομα του Θεού μαζί με όλους τους αγγέλους και όλους αυτούς που μπήκανε μέσα στην Άνω Ιερουσαλήμ. Στην Άνω Ιερουσαλήμ, αδελφοί, είναι και η παλιά και η καινή. Όταν μιλάει για Άνω Ιερουσαλήμ, μιλάει και για παλιά και για καινή, που σημαίνει αυτό που σας είπα, ότι όσοι της παλιάς πιστέψαν στον Χριστό είναι του Κυρίου, και όσοι της καινής πιστέψανε στον Ιησού Χριστό είναι και αυτοί του Κυρίου. Άρα είμαστε, θα λέγαμε, οι πιστοί και από την παλιά και από την καινή, που θα αναστηθούμε και εμείς εκείνη την ημέρα που θα κάνει την Ανάσταση ο Ιησούς Χριστός. Μπήκατε λοιπόν σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Είναι, γράφτηκαν τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Και σε Θεό κριτή πάντων. Ποιος είναι ο Θεός ο κριτής πάντων? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Θα μου πεις, μα ο Θεός είναι ένας. Ναι, αλλά ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Ότι σε μένα έδωσε ο Πατέρας την κρίση. Ποιος τα κρίνει? Ο Χριστός. Σε μένα έδωσε όλη την εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ποιος θα τα κανονίσει την Ανάσταση, την κρίση? Την έδωσε ο Πατέρας, το Γιο. Που σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν μορφή Θεού πλέον. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα όπως έχει και ο Θεός τη δυνατότητα. Δεν είναι οι άγγελοι να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Μόνο ο Χριστός την έχει αυτή τη δυνατότητα, που είναι ήδη αναισθημένος. Κριτής πάντων και εις πνεύματα δικαίων, ή την εσέλαβον την τελειότητα. Δηλαδή τα καταφέρανε και φτάσανε μέχρι το τέρμα και τώρα πλέον πήρανε, λάβανε την τελειότητα, μπήκανε δηλαδή μέσα, και εις νέας διαθήκη μεσίτη Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Γιατί μιλάει για το αίμα? Γιατί το αίμα είναι αυτό που αλλάζει τη ζωή μας, αδελφοί. Το κήρυγμα του Ιησού και η Ανάσταση έχει μέσα του το αίμα του Ιησού Χριστού. Εάν δεν πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε, έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες σου, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες, δεν μπορείς να ομολογήσεις Χριστό και Ανάσταση Ιησού Χριστού. Το Χριστός Ανέστη σημαίνει ότι πήγε στο Σταυρό. Η Ανάσταση δεν είναι πριν το Σταυρό, ο Σταυρός είναι πριν την Ανάσταση. Για να πας στην Ανάσταση πρέπει να περάσεις από το Σταυρό. Γι' αυτό χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να αναστηθεί εάν δεν έχει περάσει από το Σταυρό. Εμείς, αδελφοί, έχουμε μια διαδικασία στην Εκκλησία που θεωρούμε ότι είναι μέσα από το Λόγο του Θεού και θεωρούμε ότι είναι η αλήθεια. Όταν λοιπόν θέλουμε να πούμε σε έναν άνθρωπο πώς πρέπει να κάνει το θέλημα του Θεού, του λέμε: πρέπει να αναγεννηθείς. Τι σημαίνει να αναγεννηθώ? Για τους ανθρώπους που το ακούνε πρώτη φορά είναι πάρα πολύ δύσκολη έννοια και λογικά θα πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο απλό, και πρέπει να είναι πιο απλό. Δηλαδή να δεις το Χριστό, να καταλάβεις τι έκανε ο Χριστός, ποιος είναι ο Χριστός, και να μπορέσεις να πιστέψεις το Χριστό ότι είναι ο απεσταλμένος από τον ουρανό για να συγχωρέσει τις αμαρτίες και να σε αναστήσει. Αυτό το πρέπει να αναγεννηθείς είναι μια διαδικασία η οποία εμπεριέχει το βάφτισμα στο νερό, αδελφοί. Εμπεριέχει το βάφτισμα στο νερό. Ο πιστεύσας και βαφτιστής θέλει σωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος που γνώρισε τον Χριστό, εάν δεν θέλει να βαφτιστεί, αν δεν μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση, να πει ότι εγώ απλά πιστεύω στον Χριστό. Δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή η πίστη στον Ιησού Χριστό προέρχεται από τη βάφτιση στο νερό. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός όλους τους Ισραηλίτες που είχε εκείνη την εποχή που πιστέψανε σε αυτόν, τους βάφτισε, αδελφοί. Όχι ο ίδιος, οι μαθητές. Τους βάφτισε στο νερό. Τους πέρασε μέσα από το νερό, όπως και ο Ιωάννης. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος που πίστευε στον Ιησού Χριστό να μην περνάει από το νερό. Πέρναγε από το νερό, τους βάφτιζε. Γι' αυτό και έλεγε ότι ο Κύριος, ο Ιησούς, κάνει περισσότερους μαθητές από ότι ο Ιωάννης. Το ομολογούσαν όλοι. Ότι περισσότεροι τρέχανε πίσω από το κήρυγμα του Ιησού και βαφτιζόντουσαν στο όνομα του Ιησού. Και αυτό ήταν η σωτηρία τους. Άρα λοιπόν το κομμάτι της Ανάστασης πρέπει να συνυπάρχει η γνώση του Ιησού Χριστού, εσύ είσαι ο βασιλιάς, εσύ είσαι ο Κύριος, να συνυπάρχει η σταύρωση του Ιησού Χριστού, γι' αυτό λέει αποφάσισα να μην γνωρίζω ημί Ιησού Χριστό και τούτο εσταυρωμένο. Δηλαδή πρώτα ξεκινάω με τη σταύρωση, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει και αφού σε καθαρίσει και αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, βαφτίζεσαι στο νερό και σηκώνεσαι σε μια καινούρια ζωή η οποία έχει ελπίδα ανάστασης. Αυτή είναι η γνώση που έχουμε εμείς και η αλήθεια, αδελφοί. Θεωρώ ότι είναι η αλήθεια μέσα από τη γραφή. Και το λέμε γενικά η χάρις. Δηλαδή έχουμε μία έννοια της χάριτος που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πάρεις πολλές αποφάσεις ή να κάνεις πολλά πράγματα. Χρειάζεται να γνωρίσεις Χριστό, να καταλάβεις ποιος είναι, να πάρεις απόφαση να βαφτιστείς και αφού πάρεις απόφαση και βαφτιστείς να ζητήσεις το Πνεύμα το Άγιο, να στο δώσει ο Θεός. Θα μου πεις το Πνεύμα το Άγιο μπορώ να το πάρω όπως θέλω εγώ και όποτε θέλω εγώ. Δεν είναι απλό πράγμα το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο το δίνει στους υπακούοντας, στους εξητούντας, στους πιστεύοντας. Δηλαδή υπάρχει ένας όρος για το Πνεύμα το Άγιο. Πιστεύω, δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιο και το ζητάω, το εξητάω και υπακούω στην εντολή ότι περιμένετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ενδυθείτε δύναμη εξίψου. Δηλαδή μπαίνω στη διαδικασία να το επιζητώ σαν συγκεκριμένη διαδικασία. Ότι θέλω να έρθει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μου. Είναι συγκεκριμένο. Υπακούοντας, πιστεύοντας και περιμένοντας την επαγγελία του Πατρός. Είναι, θα λέγαμε, αυτό το κομμάτι που κάνει την αναγέννησή μας πλήρη και μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε του Ιησού Χριστού. Είναι βέβαιη η κλίση μας πλέον. Και από εκεί και πέρα, είτε είσαι μέσα από τον νόμο είτε είσαι εκτός νόμου, όλοι έχουμε περάσει μέσα από τη διαδικασία του Ιησού Χριστού. Περνάμε μέσα από το σώμα του Ιησού Χριστού, μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού, μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού και όλοι πλέον, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Απόστολος Παύλος είναι να επικεντρώνεται στο κομμάτι της Ανάστασης εδώ, στους Κορινθίους, οι οποίοι Κορίνθοι εν τω μεταξύ δεν είναι μια κατηγορία Εβραίων, είναι και Έλληνες, οι οποίοι και προσιλήτη και Έλληνες και οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι θα ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Πώς το αποφασίσανε? Πήγε ο Απόστολος Παύλος και τους κήρυξε. Πήγε ο Απόστολος Παύλος με πολύ κόπο, με πολύ στεναχώρια και κάποια στιγμή απελπίστηκε και του Ναζί. Δηλαδή λέει, Κύριε, δεν αντέχω άλλο, δεν ακούει κανένας, δεν υπάρχει κανένας. Και αναγκάστηκε ο Ιησούς Χριστός και εμφανίστηκε και του λέει, Θάρη Παύλο, του λέει, έχω πολύ κόσμο στην πόλη αυτή, κάνε λίγο υπομονή και θα δεις τα αποτελέσματα. Εμείς αδελφοί έχουμε ένα πρόβλημα υπομονής, αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, δεν ξέρω όσοι το έχουν διαχειριστεί πώς το διαχειρίζονται. Θέλουμε αυτό που μας είπε ο Θεός να γίνει τώρα ή να έχει γίνει από χτες. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα ενεργεί ο Θεός τα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και υπομονή. Αλλά η Γραφή λέει, έχετε χρία υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού αν δεν κάνεις υπομονή. Εάν δεν υπομείνεις λίγο, αν δεν περιμένεις λίγο, αν δεν... Και γιατί τους έδωσε λίγες μέρες περιμένετε? Δεν τους είπε πόσες, τους είπε περιμένετε. Είναι η διαδικασία, αδελφοί, της υπομονής. Την έβαλε μέσα στη διαδικασία της ευλογίας. Εάν δεν περιμένεις, αν δεν μπορείς να περιμένεις, αν δεν μπορείς να κάνεις υπομονή, δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός μας περνάει από δυσκολίες, από στεναχώριες, από θλίψεις τέτοιες που δεν μπορείς να βάλεις χέρι. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο το πρόβλημα που δεν μπορείς να βάλεις χέρι. Γιατί εμείς σαν ανυπόμονοι βάζουμε χέρι. Είναι σαν να λέμε, έχω βάλει τα κάστανα και επειδή έχω πεινάσει και θέλω να φάω, βάζω το χέρι μου και πιάνω τα κάστανα καυτά. Ή θέλω να φάω και απλώνω χέρι για να το... Και λες, περίμενε, να κρυώσουν, θα καείς. Δηλαδή, μη βάζεις χέρι. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να βάζεις χέρι. Γιατί εάν αποφασίσεις ότι θα το κάνεις εσύ, σίγουρα θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να περιμένουμε λίγο ακόμα, αίτιο λίγων. Πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Γιατί εκεί που ο Θεός λέει, εγώ θέλω να σε ευλογήσω, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Και πρέπει να του λέμε, θέλω να ευλογηθώ. Εάν ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει, πρέπει και εμείς να του λέμε, θέλω να ευλογηθώ. Ξέρετε, η Μαρία που γέννησε τον γιο του Θεού, ρωτήθηκε από το Θεό, αδελφοί. Φανταστείτε, κύριε, δηλαδή όντως Κύριος. Θα ήθελες, της λέει, να γεννήσεις το γιο του Θεού? Ο Θεός πάει σε ένα κοριτσάκι και λέει, θα ήθελες να γεννήσεις το... Λέει, να το σκεφτώ. Γέννητο σε με το θέλημά σου. Αποφάσισε. Πήρε μια απόφαση. Δεν παραβιάζει τη θέλησή μας, δεν παραβιάζει την απόφασή μας. Περιμένει, απλά περιμένει τη στιγμή, τη χρονική που θα πούμε εμείς, ναι, θέλω, θέλω να το κάνω. Γι' αυτό και όταν το αποφασίσουμε, ο Θεός έρχεται και μας ευλογεί, αδελφοί, όταν πάρουμε τις αποφάσεις μας. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αναρωτιέται φυσιολογικά, γιατί μερικοί άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει την χάρη του Χριστού, την δύναμη της Αναστάσεως. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μέσα στο μυαλό τους λειτουργεί όλο αυτό. Πώς την λέει μεταξύ σας, λέγουσι ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι? Δηλαδή μεταξύ σας, ανάμεσά σας. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίσανε τον Χριστό, αλλά δεν γνωρίσανε τη δύναμη της Ανάστασης. Δεν καταλάβανε ότι είναι αναισθημένος. Δεν μπορέσαν να αναγνωρίσουν τη δύναμη του Θεού. Γιατί δια της δυνάμεως του Θεού ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό. Δια της δυνάμεως του Θεού ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος και στα δεξιά του Πατρός. Δια της δυνάμεως του Θεού ο Ιησούς Χριστός είναι μεσίτης και αρχιερέας και μεσολαβή για μας. Δια της δυνάμεως του Θεού δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη δύναμη του Θεού. Αυτό που λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, προσέχτε, γιατί αν δεν κατανοήσετε τη διαδικασία από την αρχή, δεν θα μπορέσετε να φτάσετε στο τέρμα. Προσέχετε, λέει, γιατί υπάρχει σε Νέα Διαθήκη Μεσίτη Ιησού Χριστό, στη Νέα Διαθήκη δηλαδή έχει μπει ο Μεσίτης ο Ιησούς Χριστός, σε αίμα καθαρισμού το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Δηλαδή υπάρχει μια μεσητεία του Ιησού Χριστού, υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού και λέει, προσέχετε, μην καταφρονίστε το λαλούντα. Ποιο λαλούντα? Τον Ιησού Χριστό, το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο λαλών είναι αυτός. Γιατί στο ίδιο σημείο μας αναφέρει ότι το αίμα του Άβελ λαλεί, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Διότι αν εκείνοι δεν απέφυγαν καταφρονίσαντες το λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς αν αποστραφούμε το λαλούντα από τον ουρανόν. Άρα μιλάει για τον Ιησού Χριστό, το αίμα του Ιησού Χριστού, του οποίου η φωνή τη γη εσάλευσε τότε, τώρα δε υποσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σύ οχή μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό. Δηλαδή φανταστείτε τη δύναμη που έχει ο Ιησούς Χριστός να αλλάξει τη γη και τον ουρανό. Η γη σαλεύτηκε τότε, αλλά τώρα ο Ιησούς Χριστός, ο Ανεστημένος, μπορεί να αλλάξει τη γη και τον ουρανό. Πόση δύναμη έχει? Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν, αδελφοί. Δεν μπορούν να το εννοήσουν. Δηλαδή δεν μπαίνει μέσα στο μυαλό τους. Πώς την έσαι μεταξύ σας λέγουσι ότι ανάσταση νεκρών δεν είναι? Και αν ανάσταση νεκρών δεν είναι, άρα ούδο Χριστός ανέστη. Αν δεν υπάρχει λοιπόν ανάσταση και έχουμε καταργήσει την ανάσταση των νεκρών, τότε ούτε ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που βγαίνει λογικά. Ας σου λέει, αφού το σκέφτεσαι έτσι, άρα το αποτέλεσμα είναι να μην είναι ανεστημένος ο Χριστός. Αν λοιπόν σκέφτεσαι ότι δεν είναι ανεστημένος ο Χριστός, τότε δεν έχεις καταργήσει και τη σταύρωσή του. Δηλαδή τι είναι ο Χριστός? Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, μερικοί άνθρωποι έχουν την οτροπία να ψάχνουν το σώμα του Ιησού Χριστού, να βρούνε κόκαλα από τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει ολόκληρη φιλοσοφία να βρούνε κάτι από τον Ιησού Χριστό. Γιατί αν βρούνε κάτι από τον Ιησού Χριστό, ένα κόκαλο ας πούμε, θα πούνε, να αυτό είναι, δεν είναι αναισθημένος, δεν αναστήθηκε. Ενώ ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε με το σώμα του. Δηλαδή έφυγε το σώμα αυτό, δεν υπάρχει κάτω. Αν βρίσκανε κάτι, θα βεβαιωνόταν ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός και δεν είναι αναισθημένος. Αλλά δεν έχουν βρει τίποτα, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος. Αυτό λοιπόν που λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει στους ανθρώπους οι οποίοι μπήκανε στην πίστη του Ιησού Χριστού, και γι' αυτό τους λέει προσέχετε το λαλούντα από τον ουρανό, δηλαδή προσέχετε αυτά που λέει ο Θεός από τον ουρανό. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιο άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματέα και η πίστη σας. Εμείς αδελφοί, στο κήρυγμά μας στηριζόμαστε πάνω στη Σταύρωση και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η βάση του κηρύγματός μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο εάν δεν μεταφέρουμε το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους. Ό,τι και να τους πεις. Ό,τι περιφερειακά να τους πεις, γύρω από τις ιστορίες, γύρω από τα γεγονότα, ότι συμπεριφορές, να είσαι καλός άνθρωπος, ό,τι και να τους πεις, είναι γύρω από αυτό και δεν αναφερθεί ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει σωτηρία, αδελφοί. Ακόμα και τα θέματα της γραφής που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά την ανθρώπινη, δηλαδή κοινωνικές συμπεριφορές, οικογενειακές συμπεριφορές, όλα αυτά τα κοινωνικά δεν σώζουν τον άνθρωπο. Αυτά είναι, θα λέγαμε, τα γύρω από την σωτηρία. Δεν σώζουν. Αυτό που σώζει είναι η Σταύρωση και η Ανάσταση. Πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, δεν έχουμε δικαιωθεί. Είναι σαν να λέμε ότι πέθανε ένας άνθρωπος, έκυψε το αίμα του για κάτι καλό. Αφού δεν υπάρχει Ανάσταση, θα μπορούν και άλλοι να πεθάνουν για αυτό το καλό. Και γι' αυτό υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν. Δηλαδή σταυρώνονται, χύνουν το αίμα τους. Θα μπορούσε κι άλλος να το κάνει. Να σταυρωθεί και να χύσει το αίμα του. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε, αδελφοί. Και αυτό είναι το κήρυγμα που έκαναν οι Απόστολοι. Το καινούριο κήρυγμα. Έχουν ανατρέψει, λέει, ανατρέψανε την οικουμένη όλη. Γιατί κηρύτανε την Ανάσταση δια του Ιησού. Δηλαδή ήταν το κήρυγμά τους. Την Ανάσταση δια του Ιησού. Ότι ο Χριστός θα αναστήσει τους νεκρούς δια του Ιησού. Ο Θεός θα αναστήσει τους νεκρούς δια του Ιησού. Και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος. Άρα λοιπόν, για μας το Χριστός Ανέστη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι θέμα σωτηρίας. Και η σωτηρία, όταν λέμε μας έσωσε ο Χριστός, δεν μας έσωσε επειδή πήγε απλά στο Σταυρό, αδελφοί. Ο Χριστός μας έσωσε γιατί αναστήθηκε κιόλας. Μας έσωσε γιατί και σε εμάς ήρθε η ελπίδα της Ανάστασης. Τι σημαίνει μας έσωσε? Σημαίνει ότι και να πεθάνουμε πάλι θα ζήσουμε. Πώς γίνεται όλο αυτό? Έρχεται λοιπόν ο ίδιος ο Απόστολος και λέει πώς ανασταίνονται οι νεκροί. Πώς γίνεται όλο αυτό? Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχει μια συζήτηση, μια φιλολογία, παραφιλολογία, είναι αναισθημένος, υπάρχει Ανάσταση, δεν υπάρχει Ανάσταση. Σίγουρα θα υπάρχει ένας προβληματισμός, αλλά πώς γίνεται, λέει, αυτό? Και απαντάει ο Απόστολος Παύλος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί? Να σας το πω, λέει. Και με ποιο σώμα έρχονται? Εκείνο το οποίο εσείς πείρεις δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Δηλαδή δεν μπορείς να σπείρεις ένα σπόρο και να βγει το φυτό εάν δεν πεθάνει το σποράκι, δηλαδή εάν δεν διαλυθεί για να βγάλει τη ρίζα. Και εκείνο το οποίο σπείρεις δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνό κόκο. Όταν ήμασταν, όλοι ξέρουμε βέβαια, αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά τα πρώτα χαρακτηριστικά της σποράς, όλα τα παιδάκια το έχουν και καλά κάνουν στο σχολείο και το κάνουν, μας βάζανε και κάναμε ένα πειραματάκι, βάζαμε σε ένα κεσεδάκι από γιαούρτι λίγο βομβάκι με υγρασία και βάζαμε και φακές μέσα και περιμέναμε να βγουν οι ριζούλες. Εκεί συνειδητοποιείς τι σημαίνει βάζω ένα σποράκι και με λίγο υπομονή περιμένω να βγει ένα φυτό. Δεν έβγαινε το σποράκι που έβαζα, έβγαινε ένα φυτό το οποίο μεγάλωνε και γινόταν φυτό, πράσινάδα. Το οποίο και πολλές φορές σε μερικά πράγματα τις ριζούλες τις τρώγαμε, ας πούμε, όταν ήταν μικρές ρίζες, τρυφερές. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Αφού λέει αυτό το καταλαβαίνεις, το βλέπεις, το έχεις εμπειρευτεί. Με την ίδια λογική, βάλτο στο μυαλό σου, λέει, και με την ίδια λογική, εκείνο το οποίο σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίο πρόκειται να γίνει. Δηλαδή η φακή δεν θα σου βγάλει ένα σπόρο, θα σου βγάλει ένα φυτό στο οποίο φυτό θα υπάρχουν πολλά σποράκια. Δηλαδή αυτό το σώμα όταν αυτό είναι σαν σπόρος, και όταν βγει το καινούριο σώμα θα σου έχει ένα καινούριο και υπέροχο φυτό, ένα καινούριο σώμα. Και εκείνο το οποίο σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλι να γίνει, αλλά γυμνό κόκο, σίτου τυχόν ή την όστο λοιπόν, δηλαδή σταράκι, οτιδήποτε, και ο Θεός δίδει εις αυτό καθώς η θέλησε και εισέκαστο το σπερμάτων το ιδιαίτερο αυτού σώμα. Άρα το αφήνει στην κρίση του Θεού πώς θα βγει το καινούριο σώμα. Πώς θα είμαστε, αδελφές, σε ποια ηλικία θα είμαστε? Οι ερωτήσεις αυτές είναι καταιγιστικές, αδελφοί. Δηλαδή αν κάτσουμε να ρωτάμε θέματα γύρω από την Ανάσταση, δεν τελειώνουν ποτέ. Θα είμαστε ψηλοί, θα είμαστε κοντοί, θα έχουμε ελλείψεις, θα μπορούμε να κάνουμε αστρικά ταξίδια. Οι ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα δεν τελειώνουν ποτέ. Και δεν τελειώνουν ποτέ γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο Θεός πώς θα μας κάνει. Δηλαδή ποια είναι η μετέπειτα μορφή. Απλά έχουμε μια εικόνα του πώς έγινε στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή το παράδειγμα για μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν πάμε να παραδειγματίσουμε για το πώς θα είμαστε στην Ανάσταση, αναφερόμαστε στο σώμα του Ιησού Χριστού στην Αποκάλυψη. Δηλαδή που ήταν ένδοξο, ενώ τον πιάσανε, βάλανε τα καρφιά και ακουμπήσανε τις τρύπες. Μετά τον Ιησού Χριστού το βλέπουμε στην Αποκάλυψη που ήταν ένδοξος και ήταν φωτεινός και ήταν με φωτιά και έλαμπε πραγματικά. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με κάτι άλλο παρά μόνο με αυτόν που είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Δηλαδή ο πρώτος ο οποίος αναστήθηκε και πήγε στον ουρανό είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Έχει γίνει η Ανάσταση? Όχι, δεν έχει γίνει. Μερικοί λέγανε ότι έχει γίνει η Ανάσταση και ανατρέπουν τους οίκους πολλών. Δηλαδή όσοι βιάζονται και φέρνουν την Ανάσταση νωρίτερα, πέφτουν οι ελπίδες των ανθρώπων και δεν μπορούν να συνεχίσουν. Ο δε Θεός, λέει, δίδει στο σώμα αυτό καθώς η θέλησε και εισέκαστο το σπερμάτων το ιδιαίτερο αυτού σώμα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ. Και άλλοι μεν σάρξ των ανθρώπων, άλλοι δε σάρξ των κτηνών, άλλοι των ιχθείων και άλλοι των πτηνών. Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλοι μεν η δόξα των επουρανίων, άλλοι δε των επιγείων. Άλλη δόξα του ηλίου και άλλη δόξα της σελήνης. Ούτε ο Απόστολος Παύλος, φανταστείτε ότι ούτε ο Απόστολος Παύλος μπορεί να μας πει ακριβώς πώς θα είναι, γιατί ούτε αυτός αναγνωρίζει τη διαδικασία. Όμως επειδή έχει καταλάβει την διαδικασία πρακτικά, προσπαθεί με ένα πρακτικό τρόπο να μας αναφέρει το πώς θα γίνει η Ανάσταση. Γι' αυτό και αναφέρεται στον ήλιο, στη σελήνη, στα σποράκια, στους αστέρες, διότι αστέρας, λέει, διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Δηλαδή παρατηρήστε τα όλα αυτά και θα καταλάβετε ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών σπείρεται εν φθορά. Και τι σημαίνει σπείρεται εν φθορά? Όταν θα μπεις μέσα στο τάφο είναι φθορά. Θα μου πεις το σώμα φθείρεται? Από μόνο το φθείρεται, αδελφοί. Από μόνο του φτύρε, ηλικιακά. Δηλαδή και μόνο ότι φορά τα γυαλιά σημαίνει ότι 40 χρονών εγώ έπαθα πρεσβειοπία που δεν την είχα. Είναι μια... Πόσο χρόνο, ρωτάει, πόσο χρόνο είσαι, λέει, 40. Τι, πόσο πρεσβειοπία έχεις? 1, 1,5, 2, 2,5. Αρχίζεις και φτύρεσαι. Φτύρεται ο άνθρωπος. Πάει 60, πάει 70, πάει 80, λες, γεια. 90, αντέξεις ακόμα? Πω, άντεξε αυτός. Δηλαδή δεν μπορείς να σκεφτείς ότι δεν υπάρχει φθορά. Όμως όταν αυτό το σώμα θα τελειώσει, θα αρχίσει να φθείρεται σταδιακά, να ξέρει ότι όταν κατέβει στον τάφο, δηλαδή ότι αν φύγει αυτό το σώμα από αυτή τη ζωή, θα αναστηθεί ένα καινούριο σώμα. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αδελφοί. Ότι και έτσι να φύγουμε και στην αρπαγή να μην είμαστε με αυτό το σώμα, αλλά και έτσι να φύγουμε, η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει. Οι εν κυρίω αποθανόντες θα αναστηθούν πρώτον. Όσοι είναι του Χριστού θα αναστηθούν πρώτον. Γι' αυτό και εμείς λέμε στους ανθρώπους: βαφτίσου στο νερό, ζήτα τον Κύριο, κάνε την προσευχή σου να έρθει να σε επισκεφτεί ο Χριστός, γιατί αυτός είναι που θα σε αναστήσει εκείνη την ημέρα. Αυτή είναι η σωτηρία μας, αδελφοί. Η Ανάσταση είναι η σωτηρία μας. Και ούτω και η Ανάσταση των νεκρών σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αφθαρσία, σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλουμε να είμαστε σε αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα μας ταλαιπωρεί, μας κουράζει. Είναι όλο προβλήματα. Χρειάζεται να έχεις μόνιμα μια ισορροπία. Πόσο είναι το ζάχαρό σου? Στο 120. Πρέπει να το κατεβάσεις. Το κατεβάζω. Πόσο είναι η χοληστερίνη σου? Στο τόσο. Πρέπει να την κατεβάσεις. Δηλαδή ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κουράζεσαι, ξεκουράζεσαι, στεναχωριέσαι, χαίρεσαι. Είναι πάντα, πρέπει να κρατάς μια ισορροπία. Σαν άνθρωποι, αδελφοί, πρέπει να κρατάμε πάντα μια ισορροπία στο σώμα μας. Γιατί? Για να κάνουμε το εφικτό. Δηλαδή να μπορούμε να ζήσουμε φυσιολογικά. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ, λέει, προτιμώ, δηλαδή το θεωρώ προτιμότερο να αποδημήσω, δηλαδή να φύγω από αυτό το σώμα και να εντιμήσω στον Κύριο. Δηλαδή και να έρθει η ώρα να σηκωθώ να φύγω, και τώρα να φύγω και αύριο να φύγω, πιο καλά το θεωρώ, γιατί θα σηκωθώ σε ένα ένδοξο σώμα και θα συναντήσω τον Κύριό μου. Αδελφοί, αυτή η πίστη μας μας δίνει την ελπίδα ότι ό,τι και να γίνει σήμερα, όπως και να έρθουν τα πράγματα σήμερα, αυτή την ώρα, ξέρουμε ότι είμαστε στον Κύριο, περιμένουμε την Ανάσταση και θα έχουμε ένα καινούριο σώμα. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή αυτό το σώμα για μας είναι δεύτερο, είναι σαν ένα ρούχο το οποίο το έχουμε στην ντουλάπα έτσι για ουρανάγκης. Εμείς περιμένουμε το καινούριο σώμα της Αναστάσεως, το οποίο είναι ένδοξο, είναι υπέρλαμπρο, είναι δυνατό, έχει τις ικανότητες που δεν μπορούμε εμείς να φανταστούμε. Γι' αυτό λέει, θα έχουμε το σώμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο πρωτότοκος, με αυτόν συγκρινόμαστε και αυτό την Ανάσταση θέλουμε που είχε ο Ιησούς Χριστός. Και λέει, σπείρεται σώμα ζωικό, ανίσταται σώμα πνευματικό. Είναι σώμα ζωικό και είναι σώμα πνευματικό. Εμείς ούτε καν να δούμε τον πνευματικό κόσμο δεν μπορούμε, αδελφοί. Λέμε καμιά φορά, εδώ υπάρχουν άγγελοι και κοιτάς δεξιά-αριστερά και δεν βλέπεις τίποτα. Βλέπεις κανέναν άγγελο ή βλέπεις? Όμως το πιστεύεις ότι υπάρχει. Γιατί το πιστεύεις? Γιατί ξέρεις ότι υπάρχει και ένας δεύτερος κόσμος, πνευματικός. Ότι ο διάβολος υπάρχει, υπάρχει, ναι, γιατί υπάρχει και ένας δεύτερος κόσμος πνευματικός. Αν μας άνοιγε τα μάτια ο Θεός, θα βλέπαμε τα πάντα. Αλλά δεν μας τα ανοίγει, δεν έχει λογική να μας τα ανοίξει. Ζούμε το φυσικό κόσμο με απλότητα, αδελφοί. Και γι' αυτό, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο ταπεινώνεται ακόμη πιο πολύ. Ταπεινώνεται, ταπεινώνεται, ταπεινώνεται. Αυτό είναι το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Να λέμε δόξα το Θεό που έχουμε δυνατότητα να ταπεινωθούμε. Και ένας άνθρωπος όσο μεγαλώνει χάνει τις δυνάμεις του και ταπεινώνεται ακόμη περισσότερο. Η ψυχή του γαλινεύει ακόμη περισσότερο. Η ψυχή του δυναμώνει ακόμη περισσότερο. Γιατί χάνει την αίσθηση ότι έχει καύχημα στον εαυτό του, στις δυνάμεις του, στα χέρια του, στο μυαλό του. Τα χάνει όλα. Και επειδή τα χάνει όλα, η ψυχή του έχει ταπεινωθεί τόσο πολύ που όταν θα φτάσει την ώρα να σηκωθεί να φύγει από αυτόν τον κόσμο, θα είναι τόσο ταπεινωμένος που θα είναι ένδοξος. Γι' αυτό λέει θα πάρουν μια εκκλησία, μια εξακλίδα ερητίδα εκεί των Διούτων. Γιατί νομίζετε ότι ο Απόστολος Παύλος έφαγε τόσο ξύλο? Γιατί νομίζετε ότι πείνασε τόσο πολύ και έκανε τόσες νηστείες? Ήτανε στη θάλασσα και δεν του έφτανε όλα αυτά. Του έδωσε και άγγελο Σατάν. Δηλαδή, Κύριε, τον άνθρωπό σου τον έχεις ταλαιπωρήσει τόσο πολύ, τον έχεις βάλει να περνάει τα δύσκολα. Θέατρο πάντων, λέει, γίναμε. Όλο θλίψεις, στεναχώριες, προβλήματα γύρω μας. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Έχω και το Θεό από πάνω που έχει δώσει άγγελο Σατάν για να με ραπίζει. Γιατί? Για το πλήθος των αποκαλύψεων. Επειδή μου έδωσε αποκαλύψει ο Θεός για να μην σηκώσω κεφάλι, πάπου μου δίνει έναν άγγελο Σατάν για να μου το κατεβάσει. Γιατί? Γιατί όταν θα φύγω, πρέπει να είμαι σε τέτοια θέση ταπεινός, ώστε να μπορέσω να αναστηθώ την ημέρα εκείνη, γιατί δεν θα καυχηθεί ενώπιον του Κυρίου καμία σάρκα. Αυτό να το ξέρετε, αδελφοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να καυχηθεί σάρκα ενώπιον του Κυρίου. Δεν θα πάει κανείς με τα κουράγια του, με την δύναμή του, με τη σοφία του, με την εξυπνάδα του. Δεν πάει κανείς μέσα. Πώς πάμε? Δια του Ιησού Χριστού. Και αυτή είναι η χάρις. Και λέει, ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης, χωικός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. ο οποίος ο χωικός τιούτη και χωική, και ο οποίος ο επουράνιος τιούτη και επουράνη. Δηλαδή όπως είναι ο Χριστός και στο σώμα και στο καινούριο σώμα, έτσι θα είμαστε κι εμείς. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωικού, φορέσαμε την εικόνα του χωικού, δηλαδή φορέσαμε αυτό το σώμα, γι' αυτό και το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι σαν ένα ρούχο. Το βάζεις, το βγάζεις. Και όντως είναι ένα ρούχο. Δηλαδή είναι σαν ένα ύφασμα το οποίο έχετε δει που άμα σκιστείς, τι σου κάνουνε? Ράματα. Σκίζεσαι. Εγώ έχω ράματα και καταλαβαίνω. Κάποτε ήμουνα δίπλα σε ένα αυτοκίνητο, μηχανάκι, εγώ με μηχανάκι και αυτός αυτοκίνητο, μια κυρία ήτανε, και έτσι πως ήμασταν στο φανάρι, αντί να φύγουμε παράλληλα, η κυρία κάνει μια τάκ και στρίβει αριστερά και εγώ ακουμπάω το χέρι μου πάνω στο καθρέφτη και με πήγαινε αριστερά, δηλαδή πήγαιναμε μαζί, και μου σκίζει ο καθρέφτης το χέρι. Και σταματάει η κυρία, πελαγωμένη, πάμε στο φαρμακείο, και από τότε το χέρι μου έχει αυτό το σημάδι, το σκίσιμο, κόλλησε. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι αυτό το ράβεις για να φτιάξει και ξαναφτιάχνει πάλι μόνο αν το ράψεις, είναι ένα ρούχο που παίρνει μπαλώματα. Είναι όπως τα παλιά στα ρούχα τα μπαλώνεις και τα ξαναφοράς. Παίρνει μπαλώματα. Το καινούριο σώμα δεν χωράει μπαλώματα. Είναι καινούριο σώμα. Αυτό το παλιό έχει μπαλώματα. Φορέσαμε, λέει, την εικόνα του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Και λέει στο 50, και θα κλείσουμε με αυτά, αδελφοί, τούτο δε λέγω αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωση. Ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Δηλαδή έτσι πως είμαστε δεν πάμε. Ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλει σου αναστηθεί άφθαρτη, και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία, το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία, όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθιο θάνατος ενίκη. Όταν λοιπόν γίνει αυτό, τότε θα γίνει αυτό που είπε ο Θεός, νίκησα το θάνατο, κατεπόθιο θάνατος ενίκη. Γιατί τώρα έχει εξουσία ο θάνατος. Και η ερώτηση είναι, πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, δηλαδή πού έχεις τη δυνατότητα? Το δε κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία, η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος, αλλά χάρισε στο Θεό, ώστις δίνει μας τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Νικάμε δια του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γιγνώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Εμείς πρέπει να έχουμε μία γνώση και μία πραγματικότητα, ότι αυτό που κάνουμε και που κουραζόμαστε και που ταλαιπωριόμαστε και που κρατάμε την πίστη μας και που αγωνιζόμαστε και που ομολογούμε Χριστό, δεν είναι μάταιο. Και δεν είναι μάταιο, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει στην Ανάσταση των νεκρών, αδελφοί. Και η Ανάσταση είναι μέσα μας. Αυτό που ζούμε είναι, θα λέγαμε, ένα θαύμα. Έχουμε τη ζωή και πρέπει να κρατήσουμε τη ζωή, γιατί ο Χριστός είναι η ζωή για μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν. Να γονατίσουμε για λίγη ώρα, αδελφοί. Θα ψάλουμε τον ύμνο γονατιστή.